ред на всички. Здравейте! Те, които не гледат, те, които ще ни слушат и гледат по-късно на запис, всичко това, което правим на това място, споделяме, заедно сме, е в името на Господ. И щом е в името на Господ, това, което правим е за Него. Ако се съберем в името на Господ и правим неща за нас, защото имаме нужди, значи сме събрали в наше име, а ползваме Господ да ни снабдява. Вярвам, много силно вярвам в онзи момент, в който човек истински е щастлив само при усещането, че отива на събрание. Давид каза: зарадвах се, когато ме рекоха да отидем в дома Господен. Тоест, нуждата, копнежа, желанието, изгарящо желание да бъдем на това място е причина за радост. Защото усещането да бъдем тук е изключително зареждащо и причината за това е, защото сме доброволно тук. Ако идваме заради човек на събранията или заради нужди, не можем да изпитаме радостта от това да бъдем на събрание. Защото сме твърде опресирани от нуждата или твърде зависими от някой човек, за да бъдем на това място. Истинското усещане, истинското щастие е свързано с думата доброволно. Оттам идва и радостта от даването, когато си щедър, когато даваш. Павел говори, че трябва да става доброволно това. Следователно, всяко дело, което е доброволно, носи радост от самото действие, защото е доброволно. И няма никой задължение, никой не е притиснат, принуден, манипулиран да бъде на това място, нито да слуша записите. Всеки е воден от това усещане, което имаше Давид, което го караше да се радва, когато е в дума на Господа. Добре, това място е добро, заради, вярвам, заради място на споделяне на Божието сърце към нас. Ако не се фокусирам върху споделянето на Господа, това, което споделя Господ, има други източници на информация, които ни сипят постоянно. Тоест, Господ ни е дал свободната воля не само да избереме Него, но да избереме начина, по който Той иска да имаме връзка с Него. А начина, по който Той иска да имаме връзка с Него, това е общение, ум, който е пълен с Него и сърце, което прилива с Него. И аз вярвам, че това е място, на което се пълним. И ако не сме на това място, света ще ни напълни. Ако не сме на това място, Сатана ще измисли алтернативни източници на снабдяване и ще ни отрови, понеже долу освен отрова друго не дава. Та, на това място споделяме истините, споделяме това, което е в Божието сърце. И това освобождава. Библията казва, ако познаем истината, истината ще ни направи свободни. Думата за познаване е думата да познаеш толкова силно нещо, че да се свържи с него и това нещо да станеш ти и до такава степен да има единство и връзка, че да не са вече две неща, а едно. Тоест ти и истината да сте едно. Това е да познаеш. Използва се същата дума, която се използва за интимни взаимоотношения между мъж и жена, познаването. Същата дума, която показва, че вече не са двама, а вече един. По същия начин се използва тая дума да познаеш, да приемеш, да усвоиш, да попиеш. И двете субстанции, които се свързват до такава степен да се разбъркат, че да не можеш да ги разделиш повече. Това е думата за познаване. Разбира се, истината не е изпратена към ума ни да познае ума ни, защото ума няма духовно разпознаване на истини. Той изпитва чрез знание, има този душевен инстинкт за самосъхранение, т.е. Да не би това да е лъжа, което идва и постоянно ума изпитва, за да може да съхрани себе си. И понякога ума използва тази функция, тая възможност, за да оспорва словото. И вместо да приеме словото и да оживее в него, ума казва, това не може да се случи. Защото ума комуникира главно с това, което знае и това, което е видял, че се случва. Това, което не сме видяли, че се случва, просто не го вярваме. Говоря за ума. Затова не сме предизвикани и извикани да вярваме с ум, а със сърце. Със сърце вярва човек и се спасява. Искам да продължа нещо, което започнах миналия път да говоря. В началото. И това е свързано с разбирането за синовство. Нека започна от там. Искам да ви говоря за онази специална молитва на сина. Но за да стигна до нея, нека припомня това, което съм говорил в годините и което сме разбрали в годините, свързано за синовство. Хората нямат толкова голям проблем да приемат Господ за баща. Защото, когато приемаш Господ за баща, това, което наистина има значение в случая, е това, че ти се нуждаеш от баща. Тоест, липсата от такъв. Колкото и да са били грижовни нашите родители, ние сме благодарни за тях и ги благославяме, но сега нашата вътрешност има нужда да бъде бащинствувана. И понеже нашата вътрешност е свързана с нужди, липси, натоварвания, огорчения, има нужда от изцеление и всичко това крещи, буквално крещи и копнее да бъде покрита бащински. Така че хората, когато им кажеш Бог е баща и почнат да говори за тази истина, че всъщност Бог е баща, те са изключително склонни да приемат Бог за баща като визират Бог като изцелител, снабдител и като решение на всичките им нужди, липси и проблеми. Обаче, когато се стигне от там да види себе си като син, има проблем. Защото сина във функцията си не е просто приемащ, а е подражаващ, следващ. Той следва, той подражава. Така че тук не става въпрос за приемане, тук става въпрос за нещо повече. И тук има сблъсък. Сблъсъкът е следния. Няма как Бог да функционира за тебе като баща, ако ти не си в позиция на син. Нали разбирате? Няма как аз да се погрижа за някой качествено, ако той не е в нашия духовен дом. Ето ви пример. Няма как. Може да се опитваш да съветваш, въпреки че аз изключително много се пазя от това да съветвам, но разпознавам хората, които търсят и са разпознали словото в дома ни и си позволявам до някъде да бъда, да съветвам, ако бъде потърсено мнението ми, разбира се. Но всъщност, това, което е важно, че за да бъдеш ефективен за някой, да бъдеш ефикасен, тук говорим за позиция на сърце на баща и за позиция на син, за да има тази връзка не между настойник и нуждаещ се, а между баща и между син. Затова Господ е установил духовен принцип и то е единственият начин за влияние, в което може да инвестира сърцето си, е ти да си в позиция на баща и да има позиция на син, за да предадеш сърцето си. Визирам семействата ни. Единственият начин да предадеш сърцето си на твоя син, на твоята дъщеря, е ти да бъдеш в позиция на родител. Визирам сърцето на Бога като бащино сърце, което го практикува и жената също. Сърцето на Бога практикува към децата си. Също практикува мъжа като по-определящ и важен елемент в бащинството. Сега, ако искаме това влияние, ако искаме словото или това, което Бог е вложил в нас да протича, това ни протича чрез съвети и чрез загриженост. Искам да ви кажа, че загрижеността е хубаво нещо, съветите до някъде са хубаво нещо, но в крайна сметка не е важно какво ще кажеш или каква нужда ще видиш, а е важно дали има нужната връзка, за да може да има, да протече това, което е в сърцето ти към определения човек и да заживее в него. Това е важно, връзката е важна. И тук говорим, че ако Бог е приел позиция на баща, защото знае, че това е единствената позиция, от която може да повлияе, то тогава визира нас като синове, за да ни повлияе. За да имаме него и той да има нас. Истински. Не говоря като сираци, които просто отиват от време на време и се възползват или молят за помощ, защото гладуват. Аз говоря за онази позиция на принадлежност, в която ние знаем кои сме пред Бога, знаеки кой е Той за нас. Той е баща, ние сме синове пред Него. Сега, в тази позиция на син, нещата са много различни от това, което е било в нашето минало. Има една опасност, в която преди време, когато сме нямали разбиране за бащинство, нямали сме разбиране за синовство, сме се мъчили да налучкваме тези истини, тогава ние сме се водили по стари практики и правила. Какво значи това? Пастора проповядва, хората се опитват да го слушат, защото се разсейват, опитват се да приемат това, което той казва, защото по принцип трябва всичко да се изпитва. И в крайна сметка хората се опитват да бъдат част от една църква, на която има човек, който проповядва. Това беше стара система и разбиране за начин как да функционира църквата. Минава време обаче и Господ дава истинско откровение по какъв начин онзи, който е познал сърцето на баща, да го приложи към хората, за да може те да опознаят това сърце. И започва да се сменят парадигми, започва се разклаща онази основа, която преди не е била толкова солидна, а сега се поклаща не за друго, а защото е стъпила върху неща, които са неефикасни, не работят. Или устарели практики, или нещо, което просто не функционира. И Господ казва, че ако иска да промени нещо, прави всичко ново. Не прави козметични ремонти. Това, което Той иска да направи, е да предаде сърцето, което има на нас. Да живеем чрез Него, да Му служим чрез Него и по този начин да достигнем хората около нас, понеже с нашето сърце няма да ги достигнете. Няма да ги доведете до Христос, най-много да ги доведете до себе си. Да ви се възхищават, да ви се радват, да им е хубаво с вас. Но всъщност тези хора не са с вас заради Христос, те са с вас заради вас. Преди време имаше човек, който постоянно привличаше хора, те му се възхищаваха, радваха се му, хора от света. И той беше толкова пълен този човек, че е супер ефикасен за Бога. Всъщност нито един от тези хора не се прилепи към Бога, а се прилепяха към Него. Всъщност ти не си служил на Бога, ти си служил на себе, ти си дигал своите акции с възхищението на хората. Ние не привличаме към себе си, привличаме към Бога. По този начин ние служим на Бога. Иначе служим на себе си, ако привличаме към себе си, нали така? Добре, говорим за сърце, бащино, говорим за сърце на син. Между тях има връзка. И тя не е връзка с утеха, която е пълна с успокоение, а е пълна с Словото на Бога, което е в сърцето на Бога и постоянно се освобождава към нас. Това Слово носи истини, които ни освобождават, изграждат, изцеляват, възстановяват, умножават това, което имаме, придобиваме неща, които нямаме и така нататък. Всичко това е възоснова на връзката. На връзката, която е Словото на Бога. Ето защо е толкова важно то. И ако сте опресирани и не можете да слушате Божието Слово, понеже сте опресирани в момента, нещо ви тормози вътре в ума. Ако нямате нужното време да го правите, това означава Сатана атакува най-важното нещо в живота ви. Словото на Бога. Защото то ви дава живот, дава ви решение. Припомняме стари истини. За да стигна до молитвата на сина, трябва да минем през позицията на сина, защото позицията на сина е определяща за начин на мислене и начин на молитва. Тези дни сглобявах един гардероб. Изглобявам си гардероба и сами стои до мен и ме гледа. И вижда, че има една турбичка, в която са смесени перончета и видейки. И аз избирам само перончета и ги забивам на гърба на гардероба. Видя ме, аз не съм му казал нищо. Отиди, отдели перончетата и ми ги донеси. Не съм му казал нищо. Не съм му казал, направи го, помогни ми. Той само гледаше от какво имам нужда. После почна да ги забивам и той видя, че се местя, понеже като заби, аз отивам на друго място. И той през цялото време предвижваше перончета заедно с мене, за да ми бъде по-лесно. Сърце на син, не можеш да го научиш. Не можеш да научиш себе си да бъдеш син. Но може да приемеш сърце на син. Ако следваш, ако подражаваш. И когато работех, Вени каза, нямаш си представа с какво възхищение ти гледа, като сглобяваш. И аз се сетих се за Моисей и Исус Навин. Докато Моисей свещено действаше в шатъра за срещане с Бога, а Исус Навин стоеше извън шатъра и го чакаше. Сякаш беше забравил за своя си живот, за своите си нужди, за своите липси и стоеше и чакаше там. Това е причината Исус Навин да поведе след Моисей хората. Това е причината. Нещото е много способен. Аз не се впечатлявам от способности, а от посвещение, от сърце на син. Сърцето на син няма нужда да му казваш това направи, това ми помогни, тук направи това. Защо ли? Защото вниманието му не е върху самия него, е върху твоите нужди и той ги вижда. Сина вижда нуждите. Защото не гледа към себе си. Не се е фокусирал върху себе си поради простата причина, че знае, дълбоко вяра в себе си, че неговия живот е свързан с това да гледа и да снабдява нужди. А за него Господ ще промисли. Сърце на син. Най-големият успех, който има бащата, е сърцето на сина. Сърцето на дъщеря му. Това е най-големият му успех. И ако успял да предаде своето сърце, което има на децата си, тези деца започват да живеят спрямо това, което виждат, а не спрямо своите нужди. Ако живееш спрямо своите нужди, винаги ще бъдеш в липси. Една ще се оправи нужда, ще се запълни, друга ще се появи. Непрестанно ще има липси и нужди. И това е много странно, защото хората казват, абе нали в църква да се молим и нуждите се решават. Затова сме на църква, Бог да ни помага. И постоянно имаме нужди и нали трябва да свършат тези нужди в един момент малко да се зарадваме, да се освежиме, да бъдем щастливи. Ами така е, само че избъркана основата и начина. Ние не сме заради нашите нужди тук да се решат, ние сме заради нуждите на брата и сестрата, понеже гледаме какво да снабдиме. И ако усетите, че виждате само себе си, вашите нужди, липси, болка, преживявания, битки и така нататък, ако виждате само това и не виждате какво става около вас, да знаете, в момента не функционирате като син. Не сте в тая позиция на син. И причината Сатана да ви държи в робство е точно това, понеже сина, бащата отговаря за него и ако Сатана иска да го унищожи, трябва да получи разрешение от бащата, от отец. Дали би му го дал Бог? Не мисля. Но, ако сме в позиция, в която се фокусираме върху себе си, да знаеме от сега, ние сме успешно излъгани. и живеем в лъжа. И лъжата е, че в момента твоята нужда е най-важна. Ако беше моята нужда най-важна, аз ще да насоча вашето внимание върху себе си. Нали? Щях да споделям винаги колко ми е трудно, колко съм зле. Щях да ви кажа колко се нуждая от вашата помощ, подкрепа, защото постоянно имам атаки, че не съм добър лидер, че не съм качествен, така нататък. Примерно. И вашето одобрение да ме храни, вашето възхищение да ме кара се чувствам ползотворен, пълноценен. Изглежда добре, защото вие сте в помощ на мене. Но тогава аз не мога да бъда в помощ на вас. И когато вие сте в нужда, тогава ще си кажете как да го занимавам пастора с нашите неща. Не аз, той толкова много липси и битки и проблеми има и болести, че направо. По-добре да не го занимавам с моите неща. Защото когато споделяш колко си зле, хората остават с впечатление, че по никакъв начин не трябва да те занимават, понеже твоето зле е много по-голямо от тяхното и не иска да те занимават с тяхното зле. Един вид те съхраняват, обаче въпросът е колко можеш да бъдеш ефикасен за тях, ако се фокусираш върху твоите нужди. В отговора никак не можеш да бъдеш. И това ще предадеш. Това предаваме на децата си. Ако аз привличам вниманието върху себе си и казвам на мене какво ми трябва и какво имам нужда и децата ми чуват това нещо, те ще живеят по същия начин. Те ще казват, имам нужди, искам това, искам онова. Само това ще чувам вкъщи, понеже това съм показал. Това съм изявил. Това съм демонстрирал. И сами никога не би ми помогнал. Той би дошъл при мене и би ми казал, ела да ми помогнеш, щупи се количката. И аз като много загрижен баща, да, ще отида, ще му ремонтирам количката, ще оставя своята си работа и ще кажа, аз съм много добър баща. Аз съм супер ефикасен баща, понеже оставих своята работа заради детето, обаче в това, което се изгражда в това дете, сърце, което или начин на мислене, където привлича върху себе си не само внимание, но и привлича хора върху нуждите си, за да може тези хора да ги запълнят тези нужди. Такова дете не е просто обсебващо. В него се гради характер, който е опасен. Опасен заради това, че няма да може сгради качествени взаимоотношения с хора, понеже хората ще бягат от него. Ще бягат за това, че то ще, постоянно ще ги консумира и те ще чувстват използване и ще бягат. Такива хора стават сами. Затова Господ създава сърца, които привличат. Истината е, че когато се говори, проповядвайте благовестието и ни изпраща по целия свят, не ни изпраща с думи, а ни изпраща с начин на живот, който привлича. Думите просто помагат. Думите обясняват това, което има вътре в нас, но в крайна сметка привлича това, което е вътре в нас. Истински. Хората се обучават как да благовестват, как да кажат за Бога, какво да кажат, как да го кажат, какви примери да дадат, за да могат да убедят, че Бог съществува и така нататък. Това е изгубена кауза, това е нещо, което не работи. Дори да убедиш някой, не можеш да му дадеш вяра. Дори да обориш някой с факти, нали? Не можеш да му дадеш вяра. После ще дойде един, който е по-грамотен от тебе, с обратната теза на това, което ти вярваш и ще го убеди в противното. Той, значи, не е повярвал. Той е бил убеден от тебе. И ти не си победил, понеже и от тебе има по-добри в убеждаването. И ти ще загубиш, понеже това е битка на убеждаване, което е характерна не за словото, а за света. Там ще загубиш битката. В словото няма убеждаване, има изявяване на истини. Ти или ги вярваш, или не ги вярваш. Или ги приемаш, или не ги приемаш. И ако решиш, че тая истина не е за тебе, окей, ти си имаш свободна воля, решаваш, отхвърля я, не живее, каквото си искаш, но живееш с последствията от решението си. Никой не се признава, че живее с последствията от решението си, особено ако решенията не са добри. Защото казваме, Това не е последствие на погрешно решение, това са обстоятелства. Колкото и да сме добри в това да оправдаваме себе си, не ни прави това по никакъв начин успешни хора. По никакъв начин. Точно обратното. Сърцето на сина, което Бог изяви чрез това послание, което се освобождава за благодатта, започва с това как Бог ни вижда. Как Той ни вижда. Не това какво трябва да направиш, а Той как ни вижда въз основа на това, което Той вече е направил за нас. Тоест, осиновяването, което е извършил Бог в новораждането, Той ни е осиновил. Но това, че сме осиновени, не ни гарантира, че ще бъдем в позиция на синове. По никакъв начин не ни гарантира. Защото позиция на син избираме ние. Дали да бъдем в позиция на сирак или на син, в позиция на слуга или на син, ние избираме. Това е истината. И как избираме? Как избира една жена да вярва, че е красива? Как избира? Чрез скъпи гримове? Чрез нещо, което операции там нещо да я разкреси? Чрез това ли разбира? Единственият и сигурен, абсолютно гарантиран начин тя да се чувства красива е да се погледне през очите на нейния съпруг. Единственият начин да се видим по правилен начин във вярата е да се видим през очите на Бога. Нищо друго няма значение. Нито как се чувствам, нито каква самопреценка си давам, самооценка си давам, това просто няма значение. Не съществува по никакъв начин като важност и влияние. Защо? Защото не е определящо. Всяко нещо, което не е определящо, не е важно. Бог не вижда като синове, третирани като такива, а ние избираме да бъдем такива. Библията има изключително много примери и в Стария Завет се използва думата слуга. Думата слуга. За да се покаже позицията на онзи, който следва. Но не се визира робуване, не се визира това да вършим нещо, което повече прилича на робство, отколкото на синовство, а се визира позиция, в която толкова силно си ангажиран, че забравя за себе си и буквално живееш за това да служиш и да помагаш. Тоест, това се визира. Когато се визира, примерно, Илия Елисей, и Елисей как слугуваш на Илия, буквално се визира как има този тип възхищение, но не към самия човек, към личността, за да няма култ към личността, а се визира това, което вътре има в човека, Словото на Бога, как човека изявява Бога, как човека живее в Господ и как живее вярата си. Там е възхищението. И поглеждаш към тази вътрешност и погледът е подобен на сина ми, който ме гледа как правя гардероба, а след това идва момента, в който, понеже той ме е гледал, не гледа към себе си, вижда от какво аз се нуждая. От какво, как ще улесни работата ми, как ще бъде съпричастен, как да помогне, кое е важно. И в случая вижда неща. И пак повтарям, за синовете е характерно да се фокусират не върху своите нужди, а върху нуждите на другите, за да може да ги снабдяват, иначе няма как да ги видиш. Нали? Жените много добре ще ме разбират как се мечтаят да им бъдат запълнени нуждите като съпруги, без да ги казват, без да казват какво имам нужда. Това е добър момент, дългоочакван момент, но за да се стигне до него, има първо споделяне, за да има опознаване. Така че сина в позиция, в която може да снабдява, първо трябва да опознае, да има нужната връзка, общение, за да има опознаване и тогава да дойде на място, където да снабдява нуждата, понеже я вижда без да му бъде казвана. И всичко това е въз основа на това, че не гледаш към себе си, а гледаш към другия. И ако другия гледа към тебе, нито ти ще имаш нужди, нито той ще има нужди, поне ще бъдат снабдени. Хващате ли? Много мога да говоря за позиция на син и за това какво е сина. И всичко това се изхожда, излиза, ражда се не от моите велики тълкования на Словото, което, между другото, днес реших само да споделям. Не съм правил записки, не съм подготвил неща. Реших да споделя неща, които са свързани с това, което с начина, по който познавам Бога, с начина, по който вярвам, че Той ме вижда, с начина, по който имам връзка с Него. Това споделям днес. Най-лесно е да кажем, да, ама това е за тебе, това си е лично, аз при мен е различно, аз по друг начин се случват при мен нещата. Нека да ви кажа нещо. Когато споделям от сърцето си, не налагам начин. Споделям това, което преживявам, и ако някой разпознае и каже, искам това, Бог ще го снабди. Ако някой каже, това не е за мене, няма проблем. В смисъл, по никакъв начин не налагам и не принуждавам хора да познават и да следват по този начин, който аз съм разпознал. Но знам отговорността, която нося, това да споделя стандарт, в който дома да последва стандарта. Отговорността на този, който води събрание и да освобождава стандарти, за да бъде последено. Ако не пасва стандартите на определени хора, има църкви, които могат да отидат, да видят, да преценят, може там да им пасне стандарт, да им хареса. Но това, което по никакъв начин не се налага тук, е да се следва нещо, в което не вярваме и не разбираме. Затова по всякакъв начин се опитвам да освободя нещата по възможно най-разбираемия начин, не да убедя, а да мога да разкрия себе си. Защото Бог, когато разкрива себе си, използва максимално сравнение, използва максимално обяснение, но по никакъв начин не използва, пак казвам, убеждение, убеждаване. Молитвата на сина се освобождава или има начало, и тя е в момента, в който учениците казаха на Христос, научи да се молим. Ако не потърсиш как да се молиш като син, няма да получиш откровение за това. Това е първото правило, защото ако мислиш, че знаеш как да се молиш, или ако си убеден, че не знаеш, но нямаш особена нужда да бъдеш научен, защото в крайна сметка това е много лично нещо, и в двата случая не е добре. Нека да изподеля неща с това как вярвам, че сина се моли. Първо, Отче наш, бяха първите думи, които Исус изговори в молитвата. Няма да разсъждаем върху молитвата Отче наш, ще се опитаме да направим един по-цялостен и поглед върху молитвата, в което ще включиме не просто нужда, защото ние не се молим поради нужда, ние се молим заради взаимоотношение. Молитвата е реализиране на взаимоотношение. Слушането на Словото е реализиране на взаимоотношение. Молитвата е разговор с Бога, Словото е Бог ти говори. Събираш тези две неща и получаваш диалог с Бога. Получаваш взаимоотношение с Бога. Живей това Слово и получаваш принадлежност. Т.е. ти принадлежиш. Водените от Божия Дух, те са Божии синове. Бог ни води чрез Словото си. Или Святия Дух освобождава откровение, Слово, за да може те, които пожелаят да бъдат водени, да бъдат водени като синове, в позиция на синове, а не в позиция на нуждаещи се. Истината е, че много хора последваха Христос заради нуждите си. И ните им беше интересно да слушат такива неща, защото беше като атракция по това време. Други да бъдат нахранени, бяха там заради храната. Други заради болести да бъдат изцелени. Всеки си носа си нуждите и така следваше. И в момента, в който трябваше да се отделят синовете от тия, които просто следваха, това се случи. Исус беше разпънат и в един момент тия, които го следваха заради нуждите си, разбраха, че вече го няма онзи, който ще им снабдява нуждите, тогава що да вярват в него. Защо да са негови, като той вече го няма? Онези обаче, които бяха синове, бяха се събрали в горницата и се молеха. Бяха заключили, понеже ги беше страх. Понякога се опитваме да бъдем в позиция на синове, безстрашни, да бъдем пълни с смело, с вяра. Но истината е, че син не означава съвършено силен или имаш всичко в придобито, нещо, което може буквално да те предпази от страх и от притеснение. Истината е, че в позиция на син можеш да преживееш много атаки и да бъдеш дори на място на страх. Ученици бяха събрани и се страхувах. Само, че страха приключи до момента, в който дойде Словото и Господ ги посети и им каза, аз съм жив. Така че страха си отива или напуска в момента, в който разпознаеш, че е дошло решението, дошъл изхода, дошъл е бащата в дома. Вече не си сирак. Сирака може да бъде манипулиран, лъган, воден, заплашван и прочее, прочее, да живее под стрес, но сина не. Той си у дома. Нали? Една от идеите на това да имаме домове е това да бъде място на сигурност и място на мир. Кажете ми, ако греша. Нали? Това е една от идеите, не покрив над главата, да ни те вали и да ти е топло зимата. Не говорим за място, на което ще скриеш тялото си. Говоря за място, на което наистина душата ти ще бъде покрита. И това е място на сигурност, това е място на това да буквално да създаваш ти климата на това място, душевния климат. Това е дом. Това е дома ти. И Бог работи точно на това място по такъв начин, благославяйки душите ни, дава ни мир на това място. Но ние инвестираме, за да има мир, нали? Ние се променяме, за да има мир. И така, Бог създава това място за душите ни, създава това място за телата ни, но духа ни има нужда да знае истината, за да може душата и тялото да бъдат в здраве и в мир. Каква е истината? Ако визираме себе си като синове, то и като синове трябва да живеем. Нека ви кажа, учениците, когато се бяха събрали в страх, една от причините беше да не ги убият, но другата причина беше, че не вярваха, че Христос е възкръснал. Бяха забравили поради страхове. Когато има страхове, ти забравяш. Забравяш истини, които те освобождават. Те бяха забрали това, което им каза Христос, че ще бъде разпънат и на третия ден ще възкръсне. Те го бяха забравили. И бяха в място на страх. Дойде Словото, чрез Христос, Исус им каза, аз съм жив. В този момент те вече нямаха причина за страх. Защо ли? Вече не бяха сами. Страхът живее в самотата. Когато има самота, страха владее. Когато има чувство за това, че си сам, че си слаб, понеже си сам, страха владее. Каква беше молитвата, която Христос ги научи? Същите ученици, които живееха в страхове. Дори преди това беше молитвата. Много преди това. Тя започва с Отче наш. Или ако трябва да го започна по този начин, Татко мой. Насочил към себе си, Татко мой. Когато кажеш Татко мой, всичко вече се променя. Мисленето се променя. Няма го онзи вик на бездомника, който казва, дай ми парче хляб, понеже умирам от глад. Отчаян съм, депресиран съм, не ми се живее вече. Няма го онзи вик, който е пълен с болка, разочарование, гняв, отхвърляне, предателства в живота ни. Няма онази болка. Само защото си видял по различен начин, вече си свободен. Понякога не искаме да се видим по различен начин, защото не го вярваме, че сме различни. Искаме Бог да ни освободи, за да ни докаже, че сме различни. Само, че чрез вяра придобиваме, чрез вяра получаваме. И ако ти не вяраш, си различен, как ще получиш свобода, която идва от истината, понеже няма да разпознаеш истината? Ще кажеш, тази истина не е за мене. Това е моята истина, вероятно, но и за някой друг. Ако мислим така, Словото спира да работи за нас, понеже думата Татко мой в молитвата ни не присъства. Искам днес да говоря за молитвата по начин, по който да придобиеме различно разбиране и виждане за нея. Нека ви дам пример. Преживяваме нещо тежко, има проблем. Ако първите ни мисли са как да оправим проблема, а вторите мисли са свързани с притеснение, то никъде не присъства вярата ни или молитвата към Бога. Първите реакции са определящи къде си в момента, във време на нужда, опресия. Първите ни реакции или това, което начин, по който реагираме изначало, първично, говори къде си в момента. Къде си? Отвътре. Не в тялото къде си, не в душата къде си. Да, и в душата също, но къде си отвътре? В духа. Думите Татко мой говорят, че всичко започва с разбиране, че Бог е баща. Всичко започва с мястото, на което ти виждаш Бог като баща и причината за решение на проблема ти не е твоята нужда. Дори не е твоята молитва пълна със сълзи, както много хора си мислят, ако много плача пред Господ и искам, Той ще ми даде. Библията казва молитва, която е с вяра, ще избави страдалеца, а не молитва, която е със сълзи. Някои хора си мислят, че ако много страдат самата молитва, Господ ще чуе повече. Ще ги съжали повече, ще изпита милост към тях повече. Това не е вярно. Това, което наистина отваря ръката на Господ, е нашата вяра. Исус каза на този, който изцели, твоята вяра ти изцели. И тук е момента, ако бяхме гледали отстрани тая случка, ние бихме казали, не твоята вяра, Христос ти изцели, защото ако кажеш твоята вяра, това е гордост, все едно ти си направил изцелението. Нали? Не ти. Христос ти изцели, на Него благодари, не на себе си. Но Христос каза друго. Твоята вяра. Причината ти да бъдеш здрав е твоята вяра, която освободи ръката ми да изцеля тялото ти и душата ти. Или, нека да го кажа по този начин, изцелението е за всички, по всяко време, за всяка болест. Говоря за християни, които са новородени. И не само за тях. Бог изцелява и хора, които не вярват в Него. Изцелението вече е дадено, понеже е писано, че в Неговите рани ние се изцелихме, а не ще се изцелим. Т.е. вече е дадено. Кое обаче възпрепятства или спира изцелението? Кое? Кое възпира освобождението? Защото дали се изцелява тялото или се изцелява душата, няма разлика. Изцелението е за двете. Кое възпира? Погрешният мотив за вярата. Ако мотива на вярата е нужда, това не е вяра. Ако мотива на вярата е принадлежно взаимоотношение с Бога, вярата е вяра, защото е взаимоотношение. Аз съм го казал и преди, вярата е взаимоотношение с Бога. Или иначе казано, ако започнем нашата молитва с Татко мой, всичко след това се променя. Дори когато му кажем, дай ни ежедневния хляб, нахрани ни, снабди ни, дори когато поискаме от него, е от различна позиция, не на просеци, които просят, а от синове, които оценят това, че са снабдявани и не го взима за даденост. Ако едно дете взима за даденост, че постоянно има храна в къщи и всичко, нали, е снабдено, това дете има един голям проблем. Той не те вижда или не вижда това снабдяване по правилен начин. Понеже всяко нещо, което си вземе за даденост, спира да има благодарност за него. А случая благодарността е ключа за практикуване на вяра. Тоест, ако вярваш, благодари за неща, дори при да си ги получил. Как го правиш? Просто вярваш, че ги получиш и затова благодариш. Нещото искаш да кажеш на Господа, че много вярваш, а вярваш неща, които буквално не се виждат, не са се случили, но ти вярваш, те ще се случат. И в момента, в който ги повярваш, не можеш да кажеш вече дай ми, понеже вече вярваш, че си го получил и почнеш да благодариш, понеже вярваш, че вече си го получил. Това е вяра. Знам, че не е обяснима за ума, знам, че изглежда като лудост, знам, че изглежда нелогична, знам. И това е добре, че е така. Понеже вярата е за сърцето. Със сърце можеш да повярваш много неща, които ума ще отхвърли. Няма да ги приеме, ще му се сторят невъзможни, непрактични, нелогични и прочие, но сърцето ще ги повярва. Кажете ми, каква е логиката и какви са, как да опиша любовта за ума? По никакъв начин. Но сърцето разбира. То е устроено да разбира истинските неща, които нямат логично обяснение. Тук ли сте още? Молитвата на сина е свързана с това, че вярва, защото принадлежи, а не вярва, защото се нуждае. Когато принадлежиш, визираш себе си по различен начин и визираш онзи, в който вярваш, също по различен начин. Благодаря. Нека ви дам пример. Големия град е много различно или живот е много различен от малкия град. Живял съм и в средно голям град, и в малък град, и случая в Пловдив, и сега живе в още по-малко населено място. Не го наричам село, по-скоро го визирам като квартал на Пловдив. Тоест, изпитал съм и съм видял менталитета на всяко едно от тези места и това, което разбрах за живота в Пловдив и за Божиите хора в този град, е, че стреса, напрежението, нуждите, работата толкова са посяли тръни и плевели в семената, че буквално е трудно да видиш плода на семето поради многото плевел, поради многото излишни неща, които са се налепили покрай напрегнатото ежедневие. Това видях. И когато говорим за такъв начин на живот, ние не се изправим и казваме, аз не съм от този свят, не ме интересува в кой град живея. Истината е, че напрежението и стреса в този град не ги отричаме. Понякога християнството изглежда като да отричаш такива неща, изглежда отстрани като лудост. Нали? Все едно, казваш, това го не съществува, това за мен не е истина. Нали? Истината е, че когато видиш, че нещо съществува като напрежение, начинът не е да го отречеш, а начинът е да го пребориш и да създадеш друга култура и друг начин в място на стрес и напрежение. Ето видим пример. Даниил отива в Вавилон, там е същото нещо. Твърди много хора, твърди много напрегнато ежедневие, всеки се доказва, всеки се мъчи да успее, всеки се бори и така нататък. Реално, това, което той вижда, е една система, която се опитва да го погълне и да го направи като нея. Това вижда той. Това, което той прави обаче, е първото нещо, което отказа, е да яде ястията, които му се предлагаха. Това беше първото нещо. Ако искаш да създадеш, аз започна малко далече тук, докато стигна до важните неща, но започна да имам и разбиране какво става тук. Единственият начин да създадеш нещо уникално в една в една изхабена, неработеща система, е това е да не ядеш от ястията, които ти предлага системата. Системата, това, което ти предлага, е това, което предлага на всички около тебе, които не познават Бога. Те няма друго, което ти предложи. Тя ти предлага едни и същи ястия, за да може хората да страдат от едни и същи неща. И като говорите за стрес, това означава, че системата около вас, едно от ястията, които ядат, е стрес. Говоря за душата. Това, което направи Даниил, е да каже, искам друга храна. Искам друга, но аз се нуждая от друга храна. Аз съм устроен за друга храна. И не прие онези ястия, които бяха пълни с заугояване. Всъщност, само да поясня, че за да се явят пред царя, те трябваше, те избрани момци, да ядат ястия, за да бъдат така, да се понадуят малко. Нали? Смисъл тогава имаше друго разбиране за фигура, евентуално. Да, и ястията бяха такива, угояващи. Той свят изпраща неща, които угояват. И всъщност, когато се чувстваш нямащ, пълен с липси, гладен, търсиш точно това, което угоява, което е храна, което да ти накара се почувстваш имащ, затова ядеш повече и взимаш неща, които си мислиш, че те ти правят по-успешен. И една нация, която има бедняшки менталитет, пазарува много повече храна от другите нации, които нямат. Това чува ли сте? Така. Значи, в случая предлага се храна, Даниил казва не на тая храна, защото той не иска да бъде угоен, иска да бъде нахранен. Тоест, вътрешността му да живее в пълнота и да бъде снабдена. В тази позиция, колкото и налудничево да изглежда живота му, затова, че отказва нещо, което е толкова по това време истинска храна, мечтана от всички бедни храна, той отказва. Той избира нещо различно. Въпросът ми е какво избира той? Какво избира? Не каква храна. Защото не е важно, понеже някой, ако най-вероятно е избрал да ни яде месо, и тук идва момента, в който всички вегани да кажат амин, затова нямам никакво намерение да отхвърлям месото. Знам, че е дар от Бога и нека се остане по този начин. В момента говоря за нещо различно. Говоря, че ти избираш храна, познавайки себе си, познавайки от какво имаш нужда. Затова говоря. Единствен начин да опознаеш себе си от какво имаш нужда, наистина, е това да имаш правилно разбиране, че Бог е баща и ти си син пред Него. Това е. Даниил имаше разбиране кой е Бог за живота му и кой е той пред Бога. Това имаше разбиране. Това определя да имаш разпознаване какви са твоите нужди, от какво се нуждае твоята вътрешност. И ако нямаш разбиране, ти се тъпчеш с какво ти донесат. Идват хора пред тебе и почват да плюят против някой и ти го приемаш. Идват хора и сипват си събраната помия буквално, колкото и грубо да се изразявам в момента, когато си събрал огорчение, обида и си го изсипиш пред някой, ти точно това правиш. Ти го поливаш и го оставяш мръсен, буквално. Колкото и да изсипват и колкото и да правят тези неща, ти трябва да имаш разбиране от какво наистина се нуждаеш. Искам да ви кажа нещо. Даниил отказа блюдата, които му се поднасяха с риск за живота си. Откажеш ли на царя, отиеш на кино, ама не в мола. Това е истината. Искам да ви попитам нещо. Кой от нас е отказал на човек да слуша как плюи против някой друг с риск за живота си? Защото понякога не струва. Много е трудно да му кажа, не искам да слушам, защото сме близки. Не сте се съпротивили до кръв в борбата си против греха, казва Библията. Не сте застанали на място, на което да знаете какво означава риски за живота си. Това означава. нас ни е трудно да откажем неща, като някой щял да се нарани. Но ако познаваш ти кой си, би отказал отрова. Няма да е по-малко ефикасна отровата, само защото идва от по-близък човек. Няма да ме отрови, само ще ме събори на легло, ама аз се оправя. Отровата си отрова. Позицията на син започва от мястото, в което, разпознавайки Бог как те вижда, започва да практикуваш това, което практикуваш начина, по който Бог ти вижда. За да го знаеш обаче този начин, ти непрестанно търсиш Бог и го питаш, както Давид питаше Бог, да възляза ли против филистимците или да не възляза. Не се опираше на своите бойни възможности, на своята армия, не разчиташе на тях, разчиташе на това дали Бог одобрява неговите действия. Затова се допитваше до Бога. Същото нещо правим и ние. Не разчитаме на това, което можем, знаем и мислим, че сме, а разчитаме на това дали това е Божията воля, дали това Бог го визира и дали това нещо е за нас. Това правим. Това е позицията на син. Да позволи сина, буквално да позволи на Бог, Бог да му разкрие как вижда самия него и как вижда нуждите му. И това също е важно. Всички имаме нужди. Някои от тях не са приоритетни. Наистина не са. Съжалявам, ако обиждам някой, но много от нашите нужди не са приоритетни, а ние най-много се молим за тях. Най-много търсим за тях. А те не са приоритетни, не са животоспасяващи. Може да ти подобрят настроението, но не и живота. Извинявайте, но ако подходя противно на загриженост към душата, но не ме интересува неща, които ще ме успокоят. Интересуват ме неща, които ще ме изградят и аз ще бъда спокоен постоянно, защото порасналия силният човек не се плаши от тези такива дребни неща. Така че фокуса на сина е растеж, развитие, промяна, свързана с това да усвоява сърцето на бащата, да го прилага, да го живее, да следва пример, да има очите на възхищение, да има подражаването, да има снабдяването. Виждаш нужда, отиваш и я снабдяваш. Аз си спомням преди време, в църква имам няколко такива случая, нали, някой вижда нужда на някой друг и е казва, дайте да помогнем всички. Имаме ли пари в каста на църква, дайте да помогнем. И този човек или тези хора, защото той не е един, си мислят, че всъщност служат на Бога по това, защото другите не виждат нуждата, пък те виждат и да помогнат на другите заедно да помогнем. Истината е, че щом си видял нужда, ти трябва да я снабдиш. Ако Бог на тебе ти е открил и ти е показал, е лично за тебе. Ама заедно ще помогнем повече. Той как ви звучи? Знаеш ли как ми звучи? Звучи ми като да направим един общ подарък на някой, защото като съберем по-малко от всеки, ще купим по-хубав подарък. Пък тъй като всеки дали е по-малко, не е хубаво. Хващате ли за какво говоря? Ей, когато купуваш подарък, слагаш лично отношение. Аз не съм... Има и моменти, в които събираме пари за общ подарък, не са много редки. Неща, които наистина човек мечтае да придобие, не може един човек да си го позволи. Като казвам не може, разбирайте ми по този начин, решил, че няма възможност. Знаете разликата. Ние сме го надживяли това. Когато купиш малък подарък, независимо колко е малък, слагаш голямо отношение. Когато купиш голям подарък, всеки слага по малко отношение. Знам, че е по-лесно да сложиш малко отношение, защото малко отношение означава малък ангажимент. Малък ангажимент ни ангажира малко и финансово, и емоционално, защото сме твърди ангажирани със себе си и нямаме сили да се ангажираме с някой толкова много. Но това е жалък живот. А Христос няма жалък живот, има изобилен живот. Исус каза, дойдох да дам живот, живот и то е изобилно. Изобилието не е в голямата сума, не е в големия подарък, е в голямото лично отношение. Това е сърце на син. Сина дава голямо лично отношение, понеже няма друго. Просто няма малко. Просто няма избор. Ако имаш голямо сърце, не можеш да дадеш малко, защото такова ти е сърцето. Ако дадеш малко, това не е от тебе. Не си го направил ти. Но ако бъдеш себе си, даваш толкова, колкото ти е голямо сърцето. А сина има голямо сърце. Исус дойде и каза, няма по-голяма любов от тая да дадеш живота си за приятелите си. Няма по-голяма любов, няма по-голямо сърце от това да дадеш живота си. Да спреш да мисли за себе си и да дадеш себе си на друг. Защо? Давайки себе си, ти ще имаш всичко. Хората не го вярват това нещо. Вярват, че го заделят една част за себе си и друга част за някой друг. По този начин всичко работа ще върви. И в личен план ще имаме, и други ще бъдат доволни. Ние разпределяме и по-скоро слагаме проценти на християнството ни, на вярата ни в Бога. 50% ще дам от себе си, 50% запазя за себе си, 90% ще запазя от парите за себе си, 10% на Бога. Защо? Ами, по-лесно се живее с 90%, нали? Не с 10%. И разбирате ли, когато човек почне да разделя проценти, той живее проценти. И когато иска пълнота от Бога, и когато иска да приложи и да има плодове от вярата си, получава проценти. Библията казва, каквото посееш, това жънеш. Или колкото посееш, толкова жънеш. Количеството, което сееме, много се надяваме да бъде едно семенце, а да има много. И знаете ли, това е истина. Наистина е така. Но аз не искам да посея едно семенце, искам да посея много семена. Това е разликата. Защо? Понеже семето в ръката ми не е мое. Ако стане мое, аз имам проблем. Живея с това, което е мое. И то винаги не стига за нищо. Живея с това, което е Божие. Нямам предвид с 10%. Ако всичко, което имате е Негово, Той е вашия снабдител. Ако 10% са негови, 10% е вашето снабдяване. Не можем да го разберем, защото за да го разберем, трябва да сме получили 10% и Бог да ни покаже 90%, които щеше да ни даде, ако бяхме дали повече. Но понеже не го виждаме 90%, смятаме, че 10% са абсолютният таван на това, което можем да получим. Но не е истина. И ако някой получи повече, понеже дава повече, ние решаваме, че той може да си го позволи. Тук ли сте? Най-лесно е да оправдаеш липса на щедрост и посвещение към Бога. Но най-трудно да преживееш последствията от това. Много е трудно. Много е трудно. Откъде го знам ли? Аз съм го живял. Мислиш, че не съм ли? Човек се променя постоянно. И понякога, много ми е интересно, като споделя неща, имам чувство, че Сатана отива при хора и им казва, той говори за тебе. Всяко нещо, което съм споделил от този анвон, като проблем, като липса, аз съм го живял. Аз съм бил там. Знам, че много от вас не ме познават по този начин в миналото ми. И не толкова близко и лично тогава, дори да сме се познавали, но знам едно нещо. Ако победиш нещо и се промениш, ти става свидетелство, че това е възможно да се случи. И това, което правиш, споделяш своята промяна, не да се изфукаш и да предизвикаш възхищение от хората, споделяш да кажеш, ей хора, това е възможно. Защото го преживях. Нали така споделяме спасението си? Ей, Бог ме спаси, това е възможно и за тебе. Нали всъщност това е споделянето? Да кажеш, че е възможно нещо, от си го чул, че е станало някъде, понеже го си го преживял. Ти си живо доказателство, че това е възможно. Затова споделяш. И когато споделям неща или минуси, или или менталитет, погрешен начин на мислене, скъперничество и какво ли не, всичко съм го живял. Всичко. Това е истината. Съжалявам, ако някой ми е боготворил.
И я разочарувам в момента.
Шегувам се, няма такива мераци. В дом няма такива душевни изкривявания. Просто понякога си мислим, че той човек си е такъв. Просто е добър. Поглеждам към моето дете и си мисля, какво добро сърце има. Е, много добро дете Бог ми е дал. Истина е, че Бог ми е дал добро сърце, но ако аз бях егоист, то ще да бъде егоист. Това е истината. И нямаш да ми помага. Щеш да ми казва аз как да му помагам. И аз няма да мога да се свърша работа, понеже то ще ми ангажира изцяло със себе си. Това е истината. Аз много пъти съм ви казал, детето е празна книга, ти пишеш. Ти пишеш. Не каквото ти си иска да бъде детето, а каквото си ти, това пишеш. Като понякога искаме да бъдат по-добри от нас и нормално. Мечтата на всеки родител детето да бъде по-успешен и по-добър от самия него. Така се изявява истинското бащинство. Исус дойде буквално да бащинствува и каза на хората и по-големи знамения и чудеса от мене ще вършите. Това е сърцето на бащата. Вие ще постигнете повече. Можете да постигнете повече, понеже такова е сърцето на бащата да инвестира в бъдещето на синовете и да дъщерите, за да могат те да просперират повече. И тяхното поколение, т.е. което ще създадат и то да просперира повече, така да се предава и успеха винаги ще бъде прогресивен. И не говоря за материален успех, говоря за успех отвътре. Сърцето на син. Всичко друго във вярата бледнее, ако няма сърце на син. Има религия, закони, практики, традиции, човешки измишльотини. Ако няма сърце на син, човек няма нищо. Аз дълбоко го вярвам. В момента, в който Бог ми откри сърце на син, аз последвах това слово, аз започнах, имах чувство, че покаявам наново, започвам на чисто, започвам наново и почвам да живея истински. Това е причината да бъда сега сред вас. Защото ако беше продължил както е преди години, сега ще аз правя бизнеса и щяхме да ми пишете евентуално, защото аз няма да има време да се срещнем. Сърце на син. Най-прекрасният момент, в който спираш да живееш за себе си, тогава започваш да живееш истински. Пълноценно. Много хора се пазят в този момент, защото като живееш за други, най-много си отхвърлен, най-много си използван, най-много си предаван, най-много негодование и думи против тебе ще чуеш и така нататък. Но съм разбирал едно нещо, колкото повече си спестяваш болката от посвещението си към хора и се дистанцираш съответно от тях, толкова повече се превръща в егоист, който е супер нещастен. Така че аз не искам да бъда нещастен. Не ме притеснява, че ти чуя думи, изговорени против мене. Притеснява ме да бъда нещастен егоист, който не чува нищо лошо за себе си, защото слуша само мислите в главата си. Какви нужди има? Кво иска? Кво не иска? Къде иска да бъде, къде не иска. И Сатана ти казва, точно така, това е да си истински мъж. Никакво влияние върху тебе. Ти да определяш правилата, не да ходиш по чужди правила. И ти кажеш, давай, истински мъж съм. А всъщност, докато си мислиш, че не си воден от никого, Сатана ти е вързал с каишката и те води и те развежда като кученци. Това е истината. И ходиш от робство в робство и си викаш, що е така? Много просто. Ако бащата на лъжата, Сатана, наречен още от края време човекоубиец ти води, какъв живот очакваш? Какъв? Щастлив? Онзи, който създава робството, ти е поробил. Няма как. да имаш щастлив живот. Единствената свобода, която аз познавам, е в откровението за баща син, което е свързано с това на кого принадлежа и кой съм аз в него. Това има значение. Това има значение. Моите деца трябва да израснат с разбирането, че начинът по който ги виждам, начинът по който слагам стойност върху тях, това има значение. Това, което света им казва, че са, няма значение. Така трябва да израснат. Ако израснат така, ще бъдат силни, здрави, непоклатими, ще има стоицизъм в тях. Ако обаче се поддават на влияние на света, това означава, че вярата им в то, което аз вярвам, че са, липсва. А сина знае, определящо е само мнението на моя баща. Амин. Затова не е много трудно да повярваме, като някой почне да слага стойност върху нас и да ни казва колко сме ценни, защото ние не се виждаме по този начин. Ние мислим, че това, което сме направили, е твърде незначително малко и твърде малко това, което можехме да направим. Ако живееме като християни с този менталитет, това не е смирение, това е комплекс за малоценност, за духовна, душевна малоценност. Никак не е смирение, поне смирението разширява, обогатява, а тези мисли смазват, комплексират, унищожават. Не е от Бога това. Културата, менталитета на сина е свързано с това по какъв начин ще се обърни към Бога Отче наш. Аз като говоря днеска повече за молитвата, обаче стигна само до Отче наш, ако забелязахте. Не мога да продължа, докато не кажа всичко. Може би някой друг път. Но ако кажем Отче наш, всичко след това се подрежда. Ако кажем Господарю мой, всичко продължава в това направление, в тая посок. Господар, слуга. Ако кажем Татко мой, всичко придобива позиция на син, който вече има всичко в баща си и баща, който е промислил всичко за сина си. Каква различна молитва бихме имали, ако кажем Отче наш, Татко мой, Ава Отче, Татко Татенце, обращение, Татко Татенце, умалително, място на такава близост, невероятна близост с Бога. Най-истинската вяра в Господа е тази, която ти дава тази близост. Има ли в вярата дистанция между Бог и човек? Тази вяра е манипулативна вяра. Тя те кара да върши определени неща, за да се приближиш при Него, за да получиш правото да бъдеш близо. Следователно, може да правиш много неща, добри дела и прочие, прочие, но тази вяра не е истинска. Истинската вяра е да можеш да се обърнеш към Бог и кажеш Татко, Татенце, толкова близък. Ако едно дете може да каже Татенце на баща си, това означава, че може да преодолее бариерата на дистанция, която с времето се е създала. И това дете чувства толкова близък баща си, като себе си, като сърцето си. Може да се отпусне в тези взаимоотношения, да се наслаждава, да попива, да има мир в тези взаимоотношения. Хората нямат мир, понеже има дистанция между тях от Бога. И ние сами слагаме тази дистанция. Слагаме, правим служебни взаимоотношения с Бога. Ние се молим, Бог дава. Ние правим едно, Бог прави друго. Разменяме си дела. Това е бизнес. Просто Бог иска да се докосне до сърцето ти, до сърцето на син. Което сърце може да каже Ава Отче и да се отпусне. Независимо от кошмара, който преживяваш вътре в себе си и около себе си. Независимо от липсите. Това място на доверие. това място, което малко дете идва при родителя и се сгушва за определен период от време, в което то има нужда в момента от това време, това лично време, в което може да мълчиш, нищо да не казваш. Това са много близки взаимоотношения между нас и между Бога. И може да ги постигнете само в позиция на син и в позиция на баща, визирайки Бог като баща. Това, което аз мога да направя за вас, да освободя истина и да освободя пример, доколкото съм приел, доколкото съм пораснал, до там мога да дам пример. Вярвам, че моя растеж ще отключи по-големи и по-дълбоки примери, но в момента, каквото имам, това ви давам. И ви казвам, че познаването на тази интимност с Бога тотално преподрежда живота ни, дава друго значение на живота ни, друго виждане на самите нас. Хората ги виждаме по различен начин. Преди като видим слабост, просто обсъждаме, отхвърляме човека, отиваме да го коригираме без той да е търсил, натрапваме се, досаждаме, критикуваме и така нататък, без да се усещаме, че го правим даже. В момента, в който просто имаш тая интимност с Бога, ти можеш да видиш хората през неговите очи. И Бог не го прави, не ги шамаросва, както ние си мислим, с проблеми и така нататък. Просто Бог им говори чрез Словото и ги чака да вземат решение. Чака ги да се смирят, чака ги да потърсят. Това е сърцето на Бога. Това е сърцето на баща. Това е страхотно място на вяра. Няма ли интимност във вярата? Няма ли близост? Няма нужда от нея. Съжалявам, ако пак казвам, конфронтирам някой, но за какво ви е семейство, ако няма интимност? Ай така да го имате, да бъдете като другите. И вие да имате. Защото хубаво да има. Не, не. Не е хубаво да не е истинско. Хубаво е, когато е истинско. Така е взаимоотношенията с Бога. Те са дълбоки, те са всеотдайни. Ние сме едно. Това е вярата. Това е моето разбиране за вяра. И пак повтарям с това, което казах, ако разпознавате вас в тази вяра, имате я. Ако кажеш, това не е точно за мен, аз имам друго разбиране, живейте с това, което имате. Ние сме свободни да живеем с това, което избираме. Истината е, имаме свободна воля, избираме. Но ако това, което ви споделих, е събудил копнеш за истински близки взаимоотношения с Бога, ви си на правилното място. Тия, които ни гледат, ако в тях си е събудил, той е копнеш. Имате го. Имате думът ни. Тук. Независимо от километрите, колко километри са, колко може са хиляди, няма значение. За тялото има значение километрите, защото трябва да присъства, но за духа няма значение километрите. Може да разпознаеш дома си на другия край на света. И с духа си се свържиш и да бъдеш едно. Така че споделям ви и оставям решението във вас. Амин. Добре, нека се помолим. Нека се запише тая молитва. Искам да извикаме заедно към Бог. С молитвата на Син. Халелуя. Татко Небесен, благодаря ти за това, че си ни дал дом, в който се освобождава дълбочина. Не друга, но дълбочината на Твоето сърце. Понеже всеки път, когато достигнем до тази дълбочина, ние сме предизвикани да се задълбочим, да променим, да се събуди нещо ново от Тебе в нас. И затова Те търсим. Дай ни откровение, дай ни разбиране, за да можем да вкусим от тази дълбочина на взаимоотношение с Тебе. Дай ни разбиране за синовство. да не го свързваме с нашите земни родители, нито с пастори, които сме имали в миналото и някои от тях са злоупотребили с нас. Нека това да бъде изцелено. Нека да слезе изцеление върху нас от миналото ни. Това, което сме преживяли, да простим и да продължим напред. Дай ни тая дълбочина, с която да се усмихваме без причина. Всъщност най-голямата причина, това, че имаме теб. И ти имаме по всяко време. Нека да бъде мир и благодат върху домът, който ти си установил, основал. И нека дойде познаване на тебе, Боже. Нека да се отворят очите на сърцето ни, за да ти познаем като баща, а нас като синове и дъщери на живия Бог. Благодат и мир да бъде върху целия дом, върху всеки един лично, върху живота, върху начинанията, върху това, което преживяваме. Нека дойде изцеление за телата ни, която е свързана с вяра, която е взаимоотношение с Тебе, е връзка с Тебе, което е доверие в Тебе. Благодаря Ти за всяко слово, което освобождаваш и за всяко изцеление на душата и на тялото, което си приготвил. В Твоите рани Ти го освобождаваш днес. Благодаря Ти за всичко. Обичаме Ти, Татко Небесен, и вярваме, че когато има дом, когато имаме небесен баща, когато имаме духовно семейство, имаме всичко. И можем всичко. Благодат и мир. Амин. Амин. Алелуя. Бъдете благословени чрез Словото на Бога и чрез разбиране, кои сме в това Слово. Амин. Още веднъж поздравя на тези, които ни гледат. Имате цялата ни любов и всичко, което ние получаваме, е и ваше. Амин. Амин.